předčasný porod je zážitek, který opravdu nejde konzultovat se sousedkou. Je to traumatizující zážitek, kde hodně pomůže, když mluvíte s člověkem, který prošel stejnou zkušeností. To dítě. Maminka, vlastně babička vám ukáže, jak se to dělá, ale moje babička, když se jí narodilo děťátko předčasně, tak zemřelo. Takže vlastně babičky nás to nenaučily, maminky nás to nenaučily, musí nás to učit jiná máma.
Ta šance těch dětí na život a na dobrý život do budoucna je určitě veliká.
Nedoklubko aneb miminka nejen do dlaně. Pořad Romany Růžičkové z cyklu Dobrá vůle.
Každé místo, na kterém naše výstava byla, má svůj význam. Měli jsme výstavy v nemocnicích, v informačních střediscích a supermarket je vlastně místo, kam přijdou víceméně všichni lidé a možná i ti, kteří by jinak výstavu vidět nemohli. A já vlastně říkám, každý jeden člověk, kterého ta výstava osloví a nějakým způsobem začne v něm komunikovat, se počítá. Vlastně každý ten člověk může v budoucnu buď to někomu pomoci, nebo vlastně pomáhat třeba i nám.
Jak na tenkém vlásku, jako na stříbrném drátku, visí život miminek, která se předčasně dostanou z bezpečí maminčina bříška na svět. Občanské sdružení Nedoklubko vzniklo z potřeby rodičů, kteří se ocitli na začátku dlouhé cesty. Za nadějí a za novým lidským osudem. Lenka Novotná se na takovou cestu vydala před několika lety a od té doby už má Nedoklubko za sebou celou řadu zajímavých projektů, tak třeba výstavu Miminka do dlaně.
Ten začátek vypadal klasicky, když jsem vlastně doma po večerech v posteli u notebooku vyměňovala maily s různými lidmi a sbírala názory. Takže ten začátek byl ve dvou, ve třech lidech s ohromným nasazením, tak jak to obvykle bývá, že? A postupně vlastně s odstupem roku už dneska se hlásí mi lidé a organizace sami, že tu výstavu chtějí mít, protože ještě loni nám všichni říkali, pro boha, jako proč to chcete ukazovat takovéhle věci. Byť jednak to není vůbec žádný problém a druhá, kdo se na to bude chtít dívat, ale ty názory se mění a dneska už jsme ohromný kus dál a už začínám dostávat zpětnou vazbu, že ta výstava měla ohromný význam. Určitě si myslím, že jsme ten svůj díleček maličkej v té skládačce měli i touto výstavou.
Tady čtu, narodil se 7.4.2004, ve 28. týdnu těhotenství měřil 36 cm, vážil 830 gramů. Ale jak jste mi prozradila, Adámek sám i jeho rodiče jsou opravdu velcí bojovníci.
Já rodiče Horákovi obdivuji a vážím si jich, protože málo kdy se setkám s rodiči, kteří dokážou jednak ustát tu situaci tak dobře a tak bojovat samozřejmě za své dítě a potom dokázat ještě jakoby následně pomáhat třeba nám, protože to je samozřejmě práce navíc a zadarmo, pomáhat s tou informovaností. To povědomí o tom, že tito rodiče tady jsou a tyto děti tady jsou a potřebují pomoc.
Já jsem Ivana Horáková, mám dva kluky, jednomu je 9 roků a Adámkovi, který se narodil nedonošený, tak je teďkom 6 roků.
Tady mám ale ještě tatínka.
Já se jmenuji Miloš Horák a sdílím s mojí ženou ten osud, který potká každé rodiče, kterým se narodí nedonošené dítě, ty počáteční problémy s tím spojený a i ty, bohužel i ty následný, ale doufám, že všem se to podaří zvládnout, tak jak se to zatím daří nám.
Je pravda, že třeba než se mě Adámek narodil, který měl vlastně 830 gramů, tak jsem ani nevěděla, že takhle malý miminko se může zachránit. No, po narození to bylo hodně těžký o tom mluvit a vždycky si to připomínat, ale zhruba po tom roce, když tak nějak ten vývoj postupoval a není to jenom o tom, že to miminko si přivedete domů, ale jsou s tím spojeny další komplikace, ať už různé vyšetření, objevují se nové zdravotní problémy a proto jsem chtěla, aby veřejnost o tom věděla. Proto jsem chtěla co nejvíc o tom mluvit. To byl ten hlavní důvod, kdy jsem chtěla, že opravdu ty rodiče to nemají jednoduchý. A jestli můžu říct, tak si pamatuju na slova jedné paní doktorky, která říkala, že je to běh na dlouhou trať. A hodně se mě tady ty slova vracejí, protože je to opravdu pravda. Nikdo mi o tom nic neřekl. Takže jsem ani nepočítala, že to miminko může přijít dřív a může přijít takhle malinký. A hlavně přišlo to ze dne na den, kdy jsem šla vlastně na běžnou prohlídku a paní doktorka říkala, musíte okamžitě nastoupit do nemocnice. A tam už to prostě šlo, že buď to miminko půjde ven, anebo to necháme, budeme čekat. Cítila jsem se v pořádku, ale on nebyl dostatečně vyživovaný, když se pak zjistilo, tak 3 až 4 týdny.
Jednou takhle v podvečer, to se strhla mela, rázem byla v pozoru nemocnice celá. Výsledkem té mely bylo, že se dítko narodilo. Byl jsem to já, mrňousek, nedorostlý, okousek. Naštěstí však všichni z Jibky starali se ze všech sil, abych rostl, síly sbíral, zdravíčko si utužil a potom co nejrychleji nemocnici opustil. Uplynulo mnoho týdnů, než jsem mohl domů jít, za bráškou i za tatínkem k mamince se přitulit.
Narodil se ve 28. týdnu, měl 830 gramů a 36 cm. První, kdo miminko viděl, byl manžel, který mi pak říkal, protože jsem ho neviděla hned, až vlastně za 2 dny, tak mi říkal, že je opravdu malinký. A já jsem si říkal, to je samozřejmý, protože tak když nemá ani kilo, bude malinký, ale opravdu ta realita byla taková těžká, byl to opravdu šok, to až takhle jsem to nečekala.
Musím říct, že to opravdu nebylo jednoduché, bylo to hodně složitý a zase já musím říct, že moje žena je, řekl bych, asi velmi silná osobnost, protože to, co kolikrát zvládla překonat, tak nevím, jestli bych byl schopen já sám bez ní to nějakým způsobem zvládnout. Je mi líto trošku těch maminek třeba, který na to zůstali sami a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat, protože já si to nedovedu představit.
Manžel sám třeba mluvil, co jsem se pak až dozvěděla s panem primařem a jí se tam rozbrečel, ale ke mně přišel jako hrdina, že to prostě všechno zvládne a musím říct, že byl taková ta podpora, kdy třeba když už Adámek byl a já jsem trošičku polevila už opravdu a i po té psychické stránce na rodiče toho moc, tak on byl takovej, který nás dál táhnul. Neumím si představit, jak bych to zvládla bez něj.
Teď už se na to asi dovedete dívat s odstupem 6 let. Co bylo asi nejtěžší na tom začátku?
My jsme byli 3,5 měsíce v nemocnici. Hodně těžce jsem nesla i to, že nevidím toho staršího syna a měla jsem strach, jak přijme prášku, protože ho viděl přes sklo jenom 2x. A velký šok pro mě byl, když mi řekli, že hrozí operace, takže z toho důvodu jsme tam byli i díl a pořád jsme měli strach, jak se to dál bude vyvíjet, jestli k ty operace dojde nebo nedojde a naštěstí teda nedošlo, takže ten takovej strach, co bude dál. My jsme v roce měli 4,90, takže opravdu to bylo miminko, který slavilo na bříšku u dortu a tam měl rok, takže ten vývoj jde opravdu s tady těma dětma hodně pomalu.
Adámek je na tom zdravotně teď jak?
No, na první pohled vypadá úplně zdravej, úplně v pořádku. Je pravda, že tady jsou trošku po mentální stránce komplikace. Jsme v podstatě asi 3 roky na antibiotikách a pendeponech, protože pravděpodobně má v těle někde zánět, ale neví se kde. Komplikace aj se sluchem, se zrakem. Nemáme nějaký velký problém, ale těch problémů je malejch, ale víc.
stalo se i to, že o část kamarádů jsme svým způsobem přišli, tak asi to nebyli ty praví kamarádi. Měli jsme prostě úplně jiný starosti a ty starosti nebyly takový, který by mohl člověk odložit a nechat na potom a věnovat se něčemu jinému. Nás to, ten problém pohltil tak na 100%, takže na tohleto nebylo moc času. Teď už je to malinko lepší, že už Adámek i vydrží bez, jakoby bez dozoru, bez naší přítomnosti. I babička je schopná teď ho nějakou chvilku pohlídat, ale není to tak dávno, kdy prostě nebyl nikdo, kdo by nám ho ani pohlídal, takže to byl úvazek na 24 hodin. Země,
tříletý věkový rozdíl, dva kluci.
No tak perou se teď už. A ten mladší dělá všechno, co ten starší. Teďkom trošičku si i začali hrát, že trvalo hrozně dlouho, než si hrát začali společně, protože Adámek spíš všechno rozhazoval. Jako to hraní mu prostě nešlo, takže jsme kolikrát slyšeli doma, a proč si se mnou ještě nehraje, když třeba máme kamarádku, která má holčičku o rok mladší a to už si s ním hrála a i třeba naschovávanou, ale Adámek to prostě nepochopil. Takže teď pomalu to začíná, že si trošku i vydrží chvíli spolu hrát.
Jmenuji se Dominik Horák, je mi 8 let.
A my jsme teď ve středisku rané péče. Proč sem vlastně chodíte s maminkou, s tátou a s Adamem?
Protože je bráška nějak poškozený a protože si chci pohrát, tak jsem do s ním.
Jak si hrajete doma s Adamem?
S autíčkama, většinou, když Áďa to tak naráží, a nebo se hrajeme o hračky.
Já se jmenuji Adamek. Zlobíme a nedíme do mě zmlátí.
Ale tatínek určitě vždycky zjedná nápravu.
Snažím se. Někdy je to náročný, ale občas se to zdařilo. Tak ještě něco rovnej.
A do mě zmlátí.
Ne, zlobí tě pořád. Taky ti pomáhá.
Ne, nezlobím, ne.
No.
Ale nedí.
Někdy jo, ale
ne,
ty taky.
Jo, a ne, jako.
Ty taky zlobíš, ale.
Díka. No, a to už je konec.
Dominik je o 3 roky starší.
Tak je to o necelé 3 roky a je to velká výhoda pro Adámka. To pro něj velká motivace, protože jak se vyvíjí, začíná víc vnímat, tak se snaží tomu svým bráškovi vyrovnat a děti mají tu vlastnost, že se nesnaží všemožně pomáhat, ale nechají toho mladšího brášku, ať si to sám zkusí, ať si zabojuje a to si myslím, že je dobře, jo, protože já bych asi takovou trpělivost neměl, abych se snažil mu trošku dopomoct, ale Dominik tomu nechává volný průběh a Adámkovi to pomáhá určitě.
Co všechno Adámka učíš a co už si ho třeba naučil?
Barvičky trošku. A jak se jmenuje zvířatka?
Hlavně jsme chtěli, aby se o tom vědělo, aby ta informovanost byla větší, aby se vědělo, že ty miminka mají šanci prostě žít, potřebují velkou péči, ale že to určitě stojí za to. A proto jsme se rozhodli i tady v Pardubicích, aby ta výstava se uskutečnila. A jedním z tím důvodem je i vlastně to, že jsme chtěli ten náš příběh, aby o tom veřejnost věděla. Je spoustu rodičů, kteří si prošli podobným problémem a můžou si pak říct, ano, je to dobrý, třeba jsme na tom líp, nebo nejsme jediný, určitě to taky zvládneme, takže asi tu naději jim dát a trošku tu podporu, že opravdu v tom nejsou sami a ta šance těch dětí na život a na dobrý život do budoucna je určitě veliká.
Prvotní myšlenka byla skutečně vytvořit komunitu rodičů, kde ten, komu říkáte o svých trápeních, vám rozumí.
protože předčasný porod je zážitek, který opravdu nejde konzultovat se sousedkou. Je to traumatizující zážitek, kde hodně pomůže, když mluvíte s člověkem, který prošel stejnou zkušeností. To byla první věc, kvůli které Nedoklubko vzniklo, komunita. Druhou věcí byla informovanost, to znamená, že už na začátku vyšly 4 brožurky informační, kde byly popsány diagnózy, jak zacházet s miminkem po příchodu. A když já jsem převzala od zakladatele Nedoklubka sdružení, tak jsme k tomu přidali ještě třetí aktivitu, a to je vlastně informovanost. To znamená osvěta mezi veřejností, laickou odbornou o tom, co potřebují rodiče, co potřebují děti, jak jim pomáhat, kdy najdou pomoc. Prostě taková ta klasika toho, když se člověk dostane do těžké životní situace a potřebuje najít záchytné body a pevnou půdu pod nohama.
Lenko, vy jste k Nedoklubku ale nepřišla jen tak, že by vás ta problematika zajímala a trápila a chtěla jste těm rodičům pomoci, vám tenhle příběh taky přišel do života.
Tak já jsem byla hozená před 4 roky do vody s tím, že jsem z krásného těhotenství náhle měla v inkubátoru vlastně o 3 měsíce předčasně narozená dvojčata. A já jsem měla už to štěstí, že tenkrát fungovala helpline Nedoklubka, kdy mi jedna ze zakladatelek paní Hamplová pomohla. Já jsem ji tenkrát vyslala na telefonu obden, kdy se mi volala stále dokola, co mám dělat. A ona vlastně mi předvedla, jak to vypadá v praxi, když voláte člověku, který ví, jak vám je a dokáže vás podržet. Já jsem potom nastoupila klasickou cestu rodičů nedonošených dětí, kdy vnímáte vlastně ohromný vděk za to, že vám někdo pomohl a že vaše děti se z toho dostali a snažíte se vrátit potom těm lidem a ostatním to dobro nebo ten dar toho štěstí, toho dobrého, co jste dostali těch ostatních.
Jednoduše řečeno, vy se teď snažíte prostě poslat to dál.
To jste řekla moc hezky, ano, vlastně poslat to dobré, co jsem dostala dál.
Každý rok se u nás narodí 7% dětí předčasně. Maminky se tak najednou dostávají do velmi obtížné situace, se kterou si často neumějí poradit.
Mě teď ohromně těší, já mám velkou radost z toho, že se nám letos velmi dobře rozběhl projekt Mámy pro mámy. A to hlavně jeho důležitá součást, a to jsou laické poradkyně, my jim tedy říkáme mamušky, tož se tak vyžilo ten název a líbí se to i maminkám, těm, kdo volají o, vlastně o podporu. 12 maminek, které sami prošly zkušenosti předčasného porodu a už mají tu událost nějakým způsobem zpracovanou. A my jsme jim vlastně poskytli takové základní školení, kdy jim psycholožka, lékařka a plus ještě jeden psycholog trošičku vytrénovali v tom, jak s rodiči mluvit, jak jim pomoci, jak sami sebe ochránit před tím, aby sám nebyl zraněný třeba tím osudem těžkým. A tyto maminky mají určité hodiny, kdy máme to vlastně na internetu vyvěšené a kontaktují buď to sami, pokud je tam kontaktu maminku, anebo přes koordinátorku mamušku Kláru, která jim vybere maminku s odpovídajícím jakoby osudem nebo zkušeností, kdy třeba miminko má těžkou dysplázii, vybereme maminku s těžkou dysplázií, miminko má problém s očičkama, najdeme maminku, která měla podobný problém, tak aby vlastně měli možnost sdílet určitou stejnou zkušenost.
Řešit podobné problémy.
Ano, to je ohromná vzpruha, když vidíte, že ten člověk měl podobné problémy, že jak se s nima vypořádal, jaké u toho měl pocity a jak třeba nakonec zvládl. Tenhle ten mechanismus toho, jak to zvládl druhý, někdy strašně důležitý pro nás osobně, že vlastně máme jakousi cestu nebo jakýsi vzor toho, jak se s tou situací, na kterou nejsme připraveni, neumíme na ně reagovat, protože jak se učí maminka pečovat o dítě. Maminka, vlastně babička vám ukáže, jak se to dělá, ale moje babička, když se jí narodilo děťátko předčasně, tak zemřelo. Takže vlastně babičky nás to nenaučily, maminky nás to nenaučily a vlastně musí nás to učit jiná máma, co je vlastně mamuška. Druhá část projektu, nemateriální taková pomoc, nebo má to vlastně také psychická pomoc, jsou dárečky, které tady vyrábí i tady, pokud vím, v Hrané Péči, v Pardubicích. Jsou to dárečky, kde se napíše jednoduché poselství, to znamená, jsem tady, vím o vás, jsme tady připraveni třeba vám i pomoci. Tyhle dárečky nosí koordinátoři do nemocnic na Jibku, teď věříme tomu, že vlastně se rozběhne i v Hradecké nemocnici od podzima tento projekt. A ono to má 2 roviny. Jednak je to přímá podpora těm rodičům, kdy oni teda se dozvědí, že tady je nějaká komunita stejně smýšlejících lidí, ale dostáváme dopisy od lidí z mateřských školek nebo ze škol od učitelek, které nám vlastně píšou, že když to s těmi žáčky dělali tyhle ty věci, že si o tom popovídali a že se jakoby najednou dozvěděli, že tady je tahle ta skupina rodičů, že život není skutečně jenom o tom, že vždy vám svítí sluníčko, že se musíte vypořádat s takovými věcmi. Takže to má vlastně i dopad na to, že se rozšiřuje i ta komunita těch lidí, kteří mohou pomáhat. Já tomu říkám, je to takový most mezi těmito světy, které jakoby zdánlivě jsou nepropojitelné, ale tohle jakoby je dokáže propojit, nějaká sdílená zkušenost. Já musím říct, že dělá mi taky ohromnou radost, že dneska je spousta lidí, kteří se připojili k nám, spousta maminek, které chtějí pomáhat, a já už po paličku si říkám, že už bych mohla předat štafetu, a věřím tomu, že se šikovná maminka určitě časem najde, která převezme a bude se starat o organizaci. Ale určitě všichni, kdo pracují v neziskové sféře, vědí, že pro organizaci nebo občanské sdružení je určité období, po které je důležité, aby tam byl někdo, kdo ho vlastně dovede do fáze, kdy už potom bude schopné fungovat samo, kdy už vlastně může nastoupit člověk, který bude v tom rozjetém vlaku pokračovat. Takže já to vnímám jako ohromný závazek, že musím to občanské sdružení dovést do toho momentu, kdy dokáže potom už fungovat i bez mě.
Že do toho rozjetého vlaku přidáte tolik paliva, že pojede sám.
Ano, že už to bude taková trošičku jakoby jaderná elektrárna, která pojede na palivo.
Složené z lásky, citu.
Ochoty pomáhat, zodpovědnosti, sociálního cítění. Doplňte si tam vlastně všechny tyhle vlastnosti, na které fungují občanská sdružení založená na dobrovolnické práci. Co nás samozřejmě nejvíc trápí, je to, že pro fungování, dlouhodobý fungování organizace je nutný, aby tam vlastně byl zdroj financí, který bude financovat chod té organizace. To znamená několik lidí, kteří se budou podílet na koordinaci a vedení organizace. Takže před námi samozřejmě stojí ohromný úkol najít finanční prostředky, ať už formou třeba sociálního podnikání nebo i formu žádostí o granty, jak vám asi každé nemocnici potvrdí lékař. Život s nedonošeným dítětem je běh na dlouhou trať. A na tu dlouhou trať, jak všichni sprinteři vědí, potřebujete sílu, dostatek energie, abyste doběhli až do konce. A to je bohužel velmi často tak, že ti rodiče se vyčerpají na začátku, vyčerpají všechny síly na začátku a vlastně potom už jim chybí. A proto my někdy velmi těžko zdůvodňujeme těm nadacím, že ty peníze, které potřebujeme pro rodiče, protože když jim pomůžeme, tak vlastně pomáháme těm dětem. Tohle před náma asi ještě stojí dokázat zdůvodnit, že investice do rodičů je hrozně důležitá, podstatná na tom začátku. Já vždycky říkám, že v tom občanském sdružení, které se bude věnovat rodičům nedonošených dětí, vždycky alespoň půlka těch lidí by měla být s tím osobním prožitkem, protože je to na jednu stranu těžší, protože se s tím člověk sám musí vypořádat, ale na druhou stranu to pomáhá, protože rozumíte tomu, co se děje, a dokážete hledat ty cesty pomoci tak, aby opravdu fungovaly.
Co je podle vás nejtěžší na té cestě?
Samozřejmě nemohu mluvit za ostatní rodiče, ale moje zkušenost je taková, že nejtěžší bývá na tom začátku to přijetí. Znamená přijetí faktu, že to dítě se narodilo předčasně, že to všechno nebude tak ideální, jak jsme si naplánovali. Ono to nejde hned, ono to vyžaduje určitý čas. A když to vlastně přijmete, tak jakoby ten odrazový můstek najednou je širší a větší. Vy už nebojujete s tím, že nechcete, aby to dítě bylo takové, jaké je. V ten moment, kdy ty rodiče tohleto akceptují, ta práce potom jakoby je jednodušší a snažší. Je to vyčerpávající fyzicky pracovat s dítětem, komplikuje to, že partneři to musí ustát oba, babičky, dědečci, ale já si myslím, že tohleto je základní moment, aby ten rodič přestal bojovat s tím, že už prostě chce mít zase to zdravé dítě, ale aby si přijmul to, že to tak je, ten moment takové, jaké to je. Dá se s tím něco dělat a dá se to měnit a dá se s tím žít.
Když teď se díváte po těch 4 letech, co už máte všechno za sebou, osobně, ale i v občanském sdružení Nedoklubko, šla byste do toho znovu?
Já už jsem dneska dokonce ve fázi té, že bych řekla, že bych dokonce šla i znova do předčasného porodu, protože já si myslím, že v případě krizových událostí u každého z nás následuje v určitém odstupu období, kdy nám tato událost může k osobnímu jakoby dozrání a k růstu směrem k jiným hodnotám. Řada rodičů si důkladně předkládá žebříček hodnot. A díky svým dětem a díky lidem kolem mě jsem se dostala tam, kde bych se předtím, kdybych ty děti neměla předčasné narození, nikdy nedostala. Poznala jsem spoustu úžasných lidí. Tohle to je něco, co mě přivezlo do života hrozně moc. Takže já za to jsem ráda a myslím si, že bych určitě volala znova ano.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.